Så, det utklipp nummer 18. Vi tar den igjen der. Det greit?
Ja. Ja, ja, ja.
Sånn. Ja, du, Eivind Reiersen. Vi har jo snakket sammen om mange ting, men det en ting vi slett ikke har vært borte, og det ditt fagforeningsarbeid, som du har holdt på med i så mange år. Og det var jo også begynte på en tid hvor den der aktivistiske måten din å tenke på, den var ikke særlig, vanlig eller særlig populær blant dem som var det fra før, kanskje. Men det må du nesten fortelle litt om.
Ja, nei, jeg begynte å jobbe i Allers, i trykkeriet, som ufaglært. På høsten i 1976. Og da hadde jeg ikke jobbet her så veldig mange månedene før jeg ble valgt inn i klubbstyret. Det var vel en 8-9 stykker i klubbstyret, tenker jeg. Så da begynte min... Jeg hadde jo tidlig, som jeg i en annen sammenheng har fortalt om, jobbet i lærerlag, norsk lærerlag, og som tillitsvalgt der. Så jeg hadde jo en del tillitsvalgt erfaring. Men nå begynte liksom min karriere som faglig tillitsvalgt innenfor industrien, da, innenfor grafisk.
Men det var ikke noe betalt, det var sånn mens du jobbet.
Ja, 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 ja. Dette var jo, ja da, vi hadde jo alle møter i arbeidstida og sånne ting. Klubbmøter og styremøter og den type ting. Men dette var jo Grafisk Forbund, og det Norsk Grafisk Forbund var jo regnet som et veldig radikalt forbund. Og det var det på mange måter, men på en del andre måter så var det nok ikke det. De årene som jeg var med der, altså fra midten av 70-tallet og ut på slutten av 90-tallet. Grafisk hadde jo veldig makt over medlemmene sine, fordi de stilte som krav til bedriftene hvor man var organisert, og det var man i alle grafiske bedrifter som hadde mer enn 2-3 ansatte. At det skulle være full organisering. Det var ikke lov å ikke være organisert i forbundet hvis man skulle jobbe i grafisk industri. Og det var faktisk da disse forskjellige trykkeriene og forlagene og sånt, og de godkjente, eller godtok det, og det, sånn var det bare. Og når en sjelden gang dukket opp en som jobbet, og som plutselig begynte å lure på om han kanskje skulle melde seg ut, fordi han ikke fikk lov til å jobbe sånn såkalt ulovlig overtid, da, fordi at vi var jævla strenge på dette her med å overholde maksgrensene for det som var lov etter arbeidsmiljøloven, for eksempel overtid og sånn. Og det var jo enkelte da, som hadde lyst til å tjene litt mer penger, altså, og firma gjerne prøvde å presse litt mer, og kan, ja, du kan ta litt overtid ekstra, og sånn og sånn og sånn. Da satte jo klubben foten ned og sa at det får du ikke lov til, og da var det noen som ville melde seg ut, og hvis de ønsket det, så sa vi at det betyr det samme som at ikke du har jobb lenger. Og sånn var det faktisk. Jeg kan si mye om det. Jeg er ikke i utgangspunktet sånn helt for det der med, altså det er en frivillig sak å være organisert eller ikke. Men det fungerte i hvert fall. Det fungerte sånn at Grafisk var en sterk organisasjon sånn, når det gjaldt faglig kamp og faglige spørsmål.
Og det
hadde
jo...
For de hadde medlemmene.
Ja.
De hadde alle medlemmene.
Og det betydde jo at medlemmene hadde store fordeler av den måten å gjøre det på.
Klart hadde de det, selvfølgelig. Ja. Selv om enkelte da synes at dette var gært da, for da fikk de ikke tjent de der ekstra pengene de hadde tenkt kanskje de kunne fått til og sånt. Når det gjaldt det med faglig kamp også, så var jo grafisk litt sånn det som i England under den industrielle revolusjonen ble kalt for sånn maskinstormere. For at grafisk var livredd for å få andre inn på sine enemerker. Og da den teknologiske utviklingen har skjøyt fart på, begynte jo på ja, slutten av 70-tallet, men kom full fart inn på 80-tallet, hvor man plutselig fikk muligheten til å gjøre og utføre ting som bare folk med en langvarig grafisk utdannelse kunne gjøre, så sto man opp i et problem.
Ja, så du mener at, at andre kunne gjøre det, på grunn av at redskapene forandret seg?
Ja, da jeg på midten av 80-tallet begynte å jobbe som reprotekniker, etter at jeg hadde utdannet meg til det der, så hadde vi noen sidemontasjesystemer, elektroniske, som kostet 1,5 millioner kroner stykket. Og for å kunne jobbe på dem, så måtte de være tilknyttet en skanner, en trommelskanner, som også kostet 1,5 millioner kroner, som da skannet bildene, og så ble de videresendt i sånne svære bløtkakedisker, som måtte stå inne i et rom med akkurat den og den temperaturen. Så måtte vi hente opp bilder fra disse diskene til den der kjempemaskinen vi hadde til 1,5 millioner kroner. Og så kunne vi begynne å bearbeide bildene der. Med retusjering og dypetsninger og forskjellig masse sånne ting. Du får nøyaktig, om ikke enda mye bedre, resultater i dag på en Mac til 5000 kroner. Eller en, faktisk nå snart en telefon. Så det som den gangen kostet mange millioner kroner, og som krevde veldig mye opplæring og sånt, det kan du da lese deg til, eller få opplæring via nett. Og så kan du faktisk utføre den samme jobben, og det var jo grafisk livrett for at man skulle. Derfor så var det i veldig, veldig, veldig mange år at man opprettholdt noe som ble kalt for filmsats paragrafen. Og det betydde at alt som var skrevet av journalister, eller ikke nødvendigvis journalister, men alt som var skrevet og som skulle trykkes i en avis eller i et magasin, et blad, tidsskrift, det måtte skrives om igjen inn av en typograf, utdannet typograf, fordi at typografene hadde da etter lovverket eneretten på å skrive. Og dette irriterte jo selvfølgelig forlagene og trykkeriene og sånt, at det var dobbelt arbeid, men sånn var det.
Men
de så ikke for seg den utviklingen, det var, må jeg si, at jeg gjorde heller ikke det før noe senere, men jeg tror jeg oppdaget dette før, en del av de mest hardnakka typografene i hvert fall, at denne utviklingen kom slik at du faktisk i løpet av veldig, veldig få år, kunne få til å gjøre omtrent det samme på en PC eller en Mac, som du da kunne på tilsvarende maskiner i en typografavdeling. Da.
Men jeg synes ikke det er så rart, jeg mener, når du har en overgang fra en teknologi til en annen, mm. Og den som kan det nå har gjort det riktig og gjort det pent, mm. ikke sant? Og vet hvordan det skal være, og hva er bra lesbarhet, og hvordan fonter bruker du til forskjellige lesbarheter og mål. Og så kommer det noen, jeg vil si, amatører i den sammenhengen, og skal lage noe som, ja nei, jeg skjønner veldig godt at det måtte handle, det kan du si, bokproduksjonen av. Liksom, hva er forskjellen på en typograf som ofte leser den man skal sette for å gjøre det riktig? I motsetning til noen som ser egentlig bare flater og ruter og hiver inn tekst mer ukritisk.
Ja da.
Så jeg vet ikke riktig, men
det, nei, men det er helt riktig, og jeg kan jo selv, som den etter hvert bortimot amatør som jeg er nå, for jeg har ikke jobbet med dette nå på 20 år, ikke sant? Så ser jo jeg forskjell på en side som er fremstilt av en som har utdanning i det, og en sånn kjøkkenbenk-amatør, som vi kalte det, som kunne mekke det sammen. Du kan se reklametrykksaker nå som er helt forferdelige. Men med det utstyret som har kommet, og som vi har i dag og sånt, så skal det ikke mye til for at det skal være vanskelig å se forskjell. Men dette var i hvert fall En av de tingene som det sto veldig kamp om i innad i grafisk da, hvor hvor mye en skulle slippe sitt ene enehersker eller eneherredømme over over maskinene. Men så hvordan utviklingen var og blei. Så innenfor dette her så var det ikke ikke så nei, det var ikke lett å drive drive den kampen da for oss som så litt annerledes på dette her. Fordi at vi blei på mange måter, altså på alders, så fant vi ganske tidlig ut ved at det kunne være fornuftig. Altså alders var jo en bedrift. Det var et forlag som utga ukeblader, magasiner, tegneseriehefter. Og det var et trykkeri som trykka det. Noen ganger måtte man leie trykkehjelp ute, for det kanskje ble for mye. Og noen ganger trykket vi noe hvis vi hadde ledig kapasitet for andre og sånne ting. Men altså, dette var en enhet, en sånn nærmest symbiotisk enhet mellom forlaget og for, de forskjellige forlagene og trykkeriet. Så vi fant ut forholdsvis tidlig at det var lurt kanskje å alliere seg med journalistene. Det var misnøye mot det. Vi gjerne...
Det var noe vi ville.
Du sier. Jeg vet ikke hvor stor grad dette var utbredt i andre... Vi var jo tre store ukebladtrykkerier på den tida, i Oslo i hvert fall. Det var jo Allers, og det var Hjemme Mortensen, og det var Norsk Ukeblad. Og det var nok... Vi delte nok en del syne vi i disse ukeblad... ukebladpressa. Mens jeg tror at mye utover i avispressa og sånt, så var det ikke noe forståelse for dette her i det hele tatt. Det jobbet jo selvfølgelig journalistene på en helt annen måte med nyheter som skulle på trykk i løpet av helst minus fem minutter, ikke sant, og den typen ting. I forhold til ukebladene hvor du kunne bruke måneder og sånt på dette. Men vi mente i hvert fall, og da når jeg sier vi, så mener jeg etter hvert flertallet, eller klubben på alle, så sikkert en del andre, en del av de andre ukepressen også, at det var fornuftig kanskje å inngå noe samarbeid, eller gjøre noen avtaler med de lokale journalistene, så at vi kunne være en brekkstang mot ledelsen. I mediebransjen. Fordi vi så at dette som skjedde nå, det var i ferd med å få ledelsen til å være interessert i å dele opp bedriftene sine. Alles var ett AS. Og så kom det da plutselig, jeg husker ikke akkurat når dette var, men det må ha vært en gang sånn på siste halvdelen av 80-tallet. Så kom det plutselig signaler om at man ønsket å dele opp og ha ett aksjeselskap for trykkeriet, ett for redaksjonene, og så ha en sånn toppledelse med liksom alle Norge. Og da det kom opp, og vi tok kontakt med journalistklubben i huset hos oss, og begynte å diskutere dette med dem, så var de også interessert i et sånt samarbeid, fordi de så nytten i det at det her hadde vi faktisk felles interesser. For denne typen oppsplitting, det skjønte vi ganske fort, at det kunne føre da til at igjen de forskjellige ukebladene ble delt opp i hvert sitt aksjeselskap. Så kunne man begynne også å få det ut av huset, og dette her var ikke lønnsomt nok, og så kunne du finne ut at kanskje en avdeling innenfor trykkeriet, kanskje særlig de som skrev teksten, ikke var så veldig lønnsom lenger, og så kunne man begynne å skille ut det og lage et eget selskap for det, eller man kunne begynne å få ut arbeid ut av huset og gi det bort til til altså Knut Håvik, som var sjefredaktør i Se og Hør. Han hadde også ansvar for et par tre sånne tegneserieblader.
Så den tenkte
og de ønsket han skulle bli... All jobben skulle bli gjort i, jeg tror det var i Sør-Korea,
ja.
Og det ble mye balder av.
Så det stod for seg en veldig oppsplitting i avtaler og lønnsforhold, og, så ikke du lenger hadde den store flokken som kunne i hvert fall prøve å stå litt sammen.
Ja. Så der begynte vi i hvert fall å søke samarbeid med dem, og historien som jeg skal fortelle senere her nå, om da dette faktisk ble virkelighet, så skal jeg fortelle litt om hvordan det fungerte. Men før jeg gjør det, så vil jeg litt mer tilbake til forbundet, og jeg sa det var radikalt på en del områder, og det var ganske radikalt på utenrikspolitikk, for eksempel. Altså det var full støtte til Vietnam under Vietnamkrigen. Det var solidaritet med Chile, stod høyt, og grafisk samlet inn penger og gjorde masse i forhold til den typen ting.
Det var kuppet i Chile i 1973.
Kuppet i Chile i 1973, ja. Det var ikke småte på hvor mange grafiske klubber og enheter som slutta seg til Palestina-komiteen og drev aktivt utvekslingsarbeid og reiste på studieturer til Palestina. Så alt, altså sånn utenrikspolitisk som gikk mot, spesielt da mot USA-imperialismen, der spilte grafisk en veldig progressiv rolle med støtte til undertrykte folk. Derimot så var det en rimelig stor splittelse i grafisk når det hadde synet på Sovjet. Fordi både ledelsen i Grafisk Forbund, og i hvert fall ledelsen, jeg kjenner ikke til hvordan det var andre steder i landet, men ledelsen i Oslo Grafisk, eller Oslo Grafisk var egentlig tre forskjellige foreninger, men ble Oslo Grafisk etter hvert. Ledelsen der bestod av veldig mange SV-ere og arbeiderpartifolk, som var ekstremt sovjetvennlige. Og så var det, i forhold til antallet NKP-ere i landet også, så var det sterkt innslag av NKP-ere. Og disse her var ekstremt sovjetvennlige. Det hadde da klubbformannen, den legendariske, som det heter nå, Spy, klubbformannen i Aftenposten, Gunnar Nordby, som var klubbleder der i 25-30 år. Han ledet 40-50-60 delegasjoner til DDR for å vise frem det fantastiske landet.
Øst-Tyskland.
Han var på delegasjonsreiser mer enn et titalls ganger til Nord-Korea. Og de samfunnene som fantes der, det var ikke målt på hvor fantastisk dette var. Han var vel antagelig den største sovjetvenn også da i Norge. Så det var en stor splittelse innen de grafiske, så det var veldig, veldig mye årsmøter som gikk med til ikke å diskutere faglig politikk, men diskutere synet på Sovjet, altså diskutere hvordan imperialismen i verden så ut. Og Norsk Grafisk Forbund var jo da selvfølgelig medlem av Vennskapssambandet Norge-Sovjet, og vi AKP-ere og en del andre gjorde jo forsøk på hvert eneste årsmøte å få meldt oss ut, og fikk det nesten til, men ja, til slutt så fikk vi det til, men da var vel omtrent, ja, da var jo Sovjet gått i oppløsning, og alt var jo sånn, men sånn enkelt saker, som for eksempel da Sovjet invaderte Afghanistan i årsskiftet 79-80, så forsøkte vi jo å få uttalelser og fordømmelser av den invasjonen. Det var klin umulig å få til. Det var stopp og sperrer fra disse Moskva-vennene i forbundsledelsen og i Oslo-ledelsen.
Men du brukte dem argumentet med at vi kan ikke drive og prate om utenlandet hele tiden, eller forsvarte dem?
Nei, 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 nei. Langt derifra, tvert imot. De elsket disse diskusjonene, de folka. Vi syntes det var forferdelig at vi skulle bruke tida på det. Nei, fordi at nei, altså, tvert imot, fordi at ikke sant, de brukte masse tid også på å uttrykke full støtte til ikke sant, Palestina, Chile og de tingene der. Så det hadde ikke noe, det var ikke sånn som det
sitter,
for eksempel var, som for eksempel det var i lærerlaget, hvor man kunne ikke diskutere enten skolepolitikk, ikke sant, mens her var det fritt frem til hva som helst, men her, dette handlet om at dette var, spytt ikke på Sovjet altså, for det er vår beste venn i verden. Så her var det en kjempe grøft, det er helt sikkert. En siste ting som jeg vil kritisere også ledelsen i grafisk og sånn for, det er at de hadde som en linje, altså det var de som visste best. De hadde som en linje å styre over medlemmene, styre over huet på medlemmene. Medlemsmøter var noe som var til bare for at de skulle briske seg og få gjennom kanskje enkelte ting og sånn og sånn, men altså hva medlemmene egentlig mente, det var ikke så forferdelig nøye. Mens vi derimot i Allers grafiske klubb, vi mente at det viktigste var hva medlemmene mente, og vi hadde en politikk i den klubben i alle de årene jeg satt i styret der, og det var de fleste av de årene jeg jobbet der da. Fra sånn 76 og til midten av 90-tallet. At vi ville at det var medlemmene som skulle styre, vi lagde spørreundersøkelser blant medlemmer. Hver gang vi skulle ha i lokale lønnsforhandlinger, så samlet vi medlemmene, diskuterte med dem, og så var det rimelig at vi skulle få i forhold til, og så videre. Den gangen drev vi med lønnsforhandlinger. Vi hadde to lokale lønnsforhandlinger i året, i tillegg til det sentrale. Så det ble ganske mye møter og lønnsforhandlinger. Som stjal av bedriftens tid, for vi måtte jo ha disse medlemsmøtene i arbeidstida.
Men det fikk dere.
Og det fikk vi, for det hadde vi avtale, lokal avtale om at alle, hver gang vi mente at det var nødvendig å ha et medlemsmøte, så kunne vi avholde et medlemsmøte. Bare vi ga bedriften beskjed. Og da var det jo fullstopp i produksjonen når vi hadde medlemsmøte, og de kunne vare lenge. Så, nei, så i lønnsforhandling så var det sånn å diskutere frem og tilbake om hva som var en rimelig godtgjørelse for oss, og hva vi mente vi burde kreve sånn. Og også når det gjaldt masse trivsel på arbeidsplassen for å bruke sånne der, ja, miljøsaker og alle mulige sånne ting. Folk fikk komme med det de ville og sånt, og så var det vår oppgave da, som styr i klubben, eller et forhandlingsutvalg, som vi ofte var på tre stykker, som skulle bringe dette videre til ledelsen og diskutere det med dem. Og så kom vi tilbake til medlemmene med et eller annet svar, og så var det medlemmene som bestemte om de syntes dette var rimelig bra eller ikke.
Ja, men den fine måten å jobbe på fra en fagforeningsside eller klubbenstyret, som gjordes veldig fint og riktig ut, og kanskje vil det bidra til å skape kameratskap og vennlighet og bedre miljø når du har lyst til å gå på jobben. Hvis ledelsen hørte på noen ganger, gjorde den det?
Ja da.
Hjalp det noe?
Ja, ja, ja.
Gjorde det?
Hvorfor det? Ledelsen hørte på oss ofte.
Er det så vanlig?
Nei, men det var fordi vi hadde så gode argumenter. Rett og slett. Altså, mye av dette gjaldt jo sånn, altså, mer sånn miljø på arbeidsplassen. Hvordan du, altså at du fikk ergometrisk ut, nei, hva heter det, ergonometrisk, eller det heter.
Så nå sitter riktig, ut,
ja. Sitter riktig, står riktig, ja. Løftegreier på paller og alt sånne ting, altså at du, sånne ting fungerte. At du fikk arbeidsordninger hvor du var sikret et visst antall pauser i løpet av dagen og slippe å stå ved et samlebånd, for eksempel, som du gjorde på ferdelingen. Da jeg begynte der, så sto man der fra man stemplet en 20 om morgenen til man gikk klokka 3 om ettermiddagen, minus en halvtimes pause. Et år etterpå så hadde vi en time på og en halv time av båndet.
Hva?
Så, og det var like effektivt. Altså, vi fikk produsert like mye. Med det samme antall folk. For at folk, det hjalp på humør og helse, alt jeg på å si. Så vi fikk faktisk til en god del sånne forbedringer av den type ting. Og så oftest så fikk vi det nesten som vi ville sånn også i alle lønnsoppgjør, da, eller sånn lokale lønnsoppgjør. Men vi var aldri sånn ublu, altså vi sa ikke at vi skal ha 50 kroner mer i timen og sånne ting. Vi holdt oss innenfor en sånn rimelig ramme som man kunne si ja til, ikke sant?
Du vet, klassesamarbeid er veldig fint på arbeidsplasser hvis ledelsen vil samarbeide.
Mm. Ja da. Ja da. Og det gjorde en del, av og til.
Av og til.
Ja. Da vil jeg at vi tar en bitteliten pause.
Det gjør vi. Vi tar en pause da.
Yes.
Da fortsetter vi.
Da fortsetter vi. Del 2. Nei, det jeg tenkte jeg skulle også si litt sånn om i forhold til hvordan jeg i hvert fall synes det var viktig å jobbe som faglig tillitsvalgt. Det var jo det, en ting var å stå opp for medlemmene, men ikke minst det å vite at du da hadde medlemmene i ryggen. Og det synes jeg vi ble veldig flinke til etter hvert. Vi hadde jo da avtale med bedriften om at hvis det var en sak som klubbstyret hadde møter akkurat når det passet oss, da bare sa vi fra til avdelingslederen at nå er det klubbstyret, så jeg blir borte en time eller to. Og så hadde vi var 28 stykker i klubbstyret. Så hadde vi møte og diskuterte, og så gikk vi tilbake til jobben når vi var ferdig med det. Men skulle vi da ha avdelingsmøter, så måtte vi jo si fra til avdelingslederen, og så fikk vi ha det, hvis det var noe som var påkrevet å diskutere, som ikke vi var fornøyd med på avdelingen eller et eller annet sånt. Og når vi da skulle ha klubbmøter, så hadde vi det, men da måtte vi alltid ha det dobbelt, for at vi jobbet jo... Jeg har ikke noe treskift, men nattskiftet, de fikk bare referater, liksom. Men da hadde jeg et møte for dagskiftet, etterfor etterdagskiftet. Diskusjonsmøter. Eller av og til, så, hvis det var veldig viktig og sånn at alle var med, for det var jo dumt at noen andre diskuterte på ett møte, og så hadde vi en ny diskusjon på et annet møte, som kanskje visse mente en del annet og sånn, Så prøvde vi av og til å ha disse møtene sånn at det overlappet når det var dag- og kveldskift og sånn da. Men det, men det var i hvert fall viktig for oss å ha klubben i ryggen, og da hadde vi en lokal avtale om at hvis vi mente at det var nødvendig å avholde et klubbmøte i arbeidstida selvfølgelig, for at det måtte vi jo, for det var jo arbeidstid døgnet rundt, unntatt i helgene. For noen i hvert fall så var det nattskiftene. Nattskift var bare trykkeri, selve trykkeri. Da. Men da var det sånn at da måtte vi bare si fra til ledelsen, og så fikk vi ja. Så bare vi hadde sagt fra og meldt fra i forkant, så kunne vi ha det. Hvis ikke det var noe helt eksepsjonelt. Men jeg kan ikke huske, det er mulig at vi fikk nei en par-tre ganger, selv hvis vi var oppe i noen veldig heftige konfrontasjoner med hverandre, og de mente at vi bare gjorde dette for å utnytte, eller for å, ja, hvilket vi gjorde. Men det som jeg skulle fortelle om, det var jo da det som ble den store saken i flere år. Det var da de... Der en ny public management kom til Alers også, og de nye BI-snippene begynte å svinge seg og kom inn i ledelsen der. Og fant ut at skulle man bli rasjonelle, så måtte man jo gå gjennom hele bedriften på nytt og se om ikke den kunne organiseres på en helt annen måte. Og hele bedriften, det var jo Aller Familiejournal AS, som var et aksjeselskap, som bestod av alle redaksjonene, trykkeriet og ledelsen og alle eventuelle støttebedrifter, eller noe som heter for noe.
Støttefunksjoner.
Støttefunksjoner, takk. Og sånn. Og da begynte dette å komme opp, og så begynte man å høre, begynte vi å høre rykter, og så begynte vi å få vite mer og mer, at de lurte på om det kanskje hadde vært lurt å dele opp konsernet i Norge i tre. For da kunne man opprette et aksjeselskap for trykkeri, et for redaksjonene, og et for ledelsen, en sånn moderselskap, all i Norge. Og jeg må også si det da, sånn at Allers hadde jo, Allers er jo dansk eid, og var det, og har vært det i 120 årene de holdt på, eller hvor lenge det er. Så alt var jo egentlig styrt fra Danmark. Så hvorvidt disse ideene først kom opp fra Danmark og opp til Norge, det skal ikke jeg ha sagt, men de hadde i hvert fall fått riktig folk på plass til å skulle prøve å sette dette ut i livet her oppe. Men Allers var jo da et skandinavisk blad, og det var redaksjonshus og trykkerier i København. Det var i Helsingborg i Sverige, og det var i Oslo. Og de tre klubbene hadde et utstrakt samarbeid. Vi hadde fellesmøter to ganger i året, hvor vi dro til hverandre. Da hvor de som kunne i klubbstyrene dro og hadde fellesmøter med overnattinger og sosialt samvær og nye, fikk mye ut av det. Og danskene var jo en meget radikal klubb, og vi jobbet godt sammen med dem. Svenskene var svensker. Veldig forsiktige og snakket alltid pent om VD, verkstellende direktøren, ikke sant? Og ja, men de var noe med på litt av det som vi gjorde galt da, men de var noe ganske tilbake. Så det var danskene vi stort sett samarbeidet med når vi kom i konflikt, ikke minst også da fordi moderselskapet jo var i Danmark, og danskene kunne jo også ramme bedriften direkte i enda større grad enn det vi kunne. Men da disse divisjoneringsplanene, som du kalte dem, danskene, oppsplittingsplanene kom på bordet, og det begynte å bli diskutert, da var jo også dette som jeg snakket om i stad, at vi søkte samarbeid med journalistklubben. Klubbformann og jeg var nestformann den gangen, det var jeg de fleste årene jeg satt i klubben vel. Men klubbformann og jeg, vi tok kontakt da med ledelsen i journalistklubben og lurte på om ikke vi burde kanskje finne på ting sammen og lage underskriftslister i hvert fall mot å dele opp. Fordi at vi skjønte jo fort dette her at journalistene var like mye motstandere av at vi skulle dele opp, for de så jo også da, altså grunnen til å skulle dele opp var jo da at da kunne man begynne også å se på de enkelte enhetene i bedriften, ikke sant? Du kunne se på de enkelte avdelingene innenfor trykkeriet, hvilke var i gåsøgne lønnsomme, og hvilke var ikke fullt så lønnsomme. Altså, hvor kunne de kanskje begynne å sette ut en del av arbeidet til en annen trykkeri som skulle få konkurrere og kunne gjøre dette billigere enn oss. For eksempel det rent typografiske arbeidet, at deler av det kunne settes ut til en annen liten bedrift som
var billigere.
Ja. Og ukebladene selvfølgelig, for at da ville de få et mye større press på seg og konkurrere seg imellom om lønnsomhet og ting og tang og så videre og så videre og så videre. Så dette med at en sånn oppdeling av firma var begynnelsen på både nedleggelser og det som verre var, det skjønte vi den gangen allerede på 80-tallet. Og da flyttet jo trykkeriet på Allers, flyttet fra der jeg jobbet på Ulven og opp på Gjelleråsen, sånn rundt årtusenskifte. Og for 1,5 år siden så ble det lagt ned, for da var det ikke lønnsomt å drive trykkerivirksomhet i Norge lenger. Og nå foregår all trykking av aldersblader i København, så vi var kanskje forutseende.
Er det så mye billigere i København enn
også? Nei, men det var billigere, større enheter.
Akkurat.
Ikke sant? Du får mer ut av maskinen.
Ja, ja. Den sentraliserte...
Nei, altså sånn lønnsmessig og sånt, så er det nok ikke noe særlig forskjell på Danmark og Norge. Men, i forhold til Sverige, så var det det. Svenskene jobbet jo for to tredjedeler, altså de hadde 2/3 av vårt lønnsnivå. Men det var jo også lønnsnivå i Sverige i det hele tatt. Men trykkeri i Helsingborg, da, det ble jo lagt ned for mange år siden. Så nå er alt av alle fine produkter blir nå trykt, eller noe trykker de sikkert hos andre også, da, men blir da trykt i København. Men, så vi var kanskje forutseende, men vi søkte da, og fikk i hvert fall også enhet da med journalistene, og så var det en ganske tøff eldre dame som jobbet på kontorskia i forlagene. Og så det var jo en god del som jobbet sånn rent sånn kontoradministrativt der, som ikke hadde noe med journalistikk å gjøre og sånt. Så de fikk etter hvert stablet på beina en handel- og kontorklubb. Som da telte en 20-30 medlemmer, tror jeg det var, og så hadde du journalistene, og så hadde du oss. Og så ble vi enige om at det første vi skulle gjøre var jo da å lage en underskriftskampanje for hele konsernet, hvor målet var å få flest mulig av de ansatte til å skrive under på at vi, jeg husker jeg selvfølgelig ikke teksten i dette her, men innholdet var sånn at vi ønsker ikke at planene om en oppdeling av Aldersbladet skal fortsette. Det bør legges på is for evig tid, et eller annet sånt, ikke sant? Det var i hvert fall innholdet i det. Og den underskriftskampanjen fikk vel 99% oppslutning, tenker jeg. Det var i hvert fall helt... altså, det var jo egentlig ikke så rart, men... Det var faktisk altså...
Og da tar du med funksjonærene?
Full, da var det, altså disse kontorfunksjonærene hadde det også. Selvfølgelig gikk ikke de underskriftslistene til den daglige ledelsen, eller de som satt i sånne helt toppledelsesfunksjoner. Men det var i hvert fall enorm oppslutning. Så da visste vi at vi hadde dette her. Og dette her, det gikk frem og tilbake. Altså, hele den prosessen har holdt på i flere år. Så var dette helt på slutt. Så frafalt de planene faktisk. Hvis ikke jeg husker feil nå, for det begynner å bli mange år siden. Jeg har ikke noe skriftlig dokumentasjon på det her. Altså, alt dette ligger jo i protokoller. Det er noen nedlagt av Alders grafiske klubb. Så jeg har ikke hatt noen mulighet til å undersøke det heller. Men jeg mener å huske at faktisk så ga de seg på dette der med dette med oppdeling og sånt nå. For en periode. Nettopp fordi at de så hvor stor motstand var. Antar jeg.
Men jeg lurer på, den der oppdelingen som dere var redde for, og som viste seg med all mulig grunn, i og med at de kan da legge ned biter, og så flytte, sentralisere, sette ut og så videre. Og til slutt legge ned. Men det at folk skjønte det, at 99% sier nei, vi er imot det her, det må jo ha vært en, på den tiden, en veldig redsel for rett og slett å miste arbeidsplassen.
Ja, ja.
Og de slås på en måte, de slås ikke for livet, men de slås for å leve.
De slås for arbeidsplassene sine.
Arbeidsplassene sine i Norge, i Oslo.
Ja, det var det var.
Ja. Det var en veldig alvorlig kamp, for sånn ikke gidder å bry seg så fryktelig.
Ja. Om det var 99% eller om det var 97,8, altså, jeg husker ikke, men det var i hvert fall...
Nesten alle.
Ja. Men, skal vi se, hvor var jeg? Det var jo det at... Jo, nei, så ble det... faktisk lagt på is en stund, og så kom det tilbake for fullt. Og da var det mye mer gjennomarbeidet fra bedriftens side. For at,
var det på 90-tallet da, eller?
Først, hva?
Er vi nå ute i 90-tallet, tror du?
Ja, da har jeg kommet ut på begynnelsen av 90-tallet.
Begynnelsen av
90-tallet, ja. Jeg jobbet jo der til 94, så det var en stund før det, så var det kanskje rundt 1990. Da kom det tilbake av full kraft, men første omgang så hadde vi også bedt om, altså når de ville dele opp dette her, så sa vi at dette her vil vi ha hjulpet, vi trenger noen utenfra for å se på dette for oss. Og da fikk vi faktisk penger av bedriften, noen 10.000, til å hyre et par sånne forretningsadvokater, eller hva det var for noe, for å fra klubbens side se på hva en sånn oppdeling ville kunne bety. Det var ganske sterkt. Må jeg bare få med det også. Men så kom dette tilbake for fullt, og da var det alvor. Da skulle de ha gjennomført, og de satte hardt mot hardt. Og da var det et sånn avgjørende styremøte i bedriften, da, hvor eierne fra København og styret hos oss i Oslo var samlet da oppe i Oslo og skulle sitte og diskutere om de skulle dele opp eller ikke. Og det vi gjorde da, var jo da selvfølgelig å ta kontakt med klubben i København og øyeblikkelig og si at nå kommer de hit, nå skal det være sånn felles styremøte her oppe, eller konsernmøte, eller hva de kalte det for noe, med ledelsene. Og nå trenger vi full støtte fra dere. Og det sa jo selvfølgelig våre kamerater i København ja til, og tre av deres tillitsvalgte kom opp hit til Oslo og deltok på vårt medlemsmøte, som ble holdt selvfølgelig akkurat samtidig som dette møtet i konsernstyret. Og da hadde konsernstyret i forkant fått vite at vi sitter her og avventer resultatet av dette møtet. Nå sitter vi av medlemsmøtet for å diskutere dette her, vi også. Faktisk i rommet ved siden av omtrent. Og her sitter det representanter fra fagforeninga i København. Og de sitter her med et mandat om at hvis dere kommer ut av dette møtet med en beskjed om at det blir opptelling, så stanser all produksjon i København øyeblikkelig. Og det gjør den her også.
Fantastisk. Ja.
Mm-hmm. Og det møtet, det endte med at de kom ut, og jeg er ikke helt sikker, for dette her skjedde, det ble så mange den typen møter opp igjennom og sånt. Jeg er ikke helt sikker på om de da kom og sa at vi utsetter det litt grann, eller noe sånt, og sånn og sånn. Jeg tror det var det de gjorde, for jeg kan ikke huske at det da ble sånn full stans. Men vi utsetter det litt grann og sånn og sånn, og så jeg tror å huske at de fikk det til en slags sånn oppdeling etter hvert, fordi de var rett og slett utmattet av oss. Mm. Dette her pågikk da over mange år, som sagt. Og ja. Til slutt så var det bare sånn, da ble det bare sånn, og det rant litt ut i sanden.
For det tok vel bit for bit, men litt hvertfall, her og litt der, ikke sant?
Ja.
Over tid.
Men altså, jeg er ikke i stand til å huske helt hvordan dette foregikk det. Men uansett, det som var poenget mitt, var jo det at vi greide å hale dette ut så lang tid. Vi greide å mobilisere alle ansatte i hele huset på Ulven, altså i Oslo. Både journalister og kontoransatte og grafisk ansatte. Og vi fikk det samarbeidet og den støtten, fulle støtten og ulovlig arbeidsnedleggelse, egentlig full streik, vil jo dette bety i København og Oslo. Og det fikk vi til, fordi at vi brukte kanalene, vi støttet hverandre, og vi hadde et godt samarbeid. Da tror jeg ikke jeg sier mer om den saken. Vi hadde mange andre mindre saker opp gjennom året, som og vi også brukte den mye den samme metoden, da. Altså dette er nettopp ved å stole på at også medlemmene visste og kunne være med og kunne bidra, og vi fikk jo masse innspill fra vanlige, eller vanlige, fra de andre medlemmene i klubben, men fra den lille gjengen hos oss, av oss som satt i klubbstyret, til forslag til hvordan man kunne gjøre ting.
Men du, så, ja. Ja, det er veldig, jeg har også jeg har vært med i fagforening i noen 10 år, og det som har vært fint, det er, nei, det er feil å si, ikke det som har vært fint, men noe fint for å få folk til å være aktive, det er jo at du får lov til å ha møter i tilknytning til arbeidstida. Eller kanskje en gang i måneden få
Nei, det må du ha, for at hvis du skal ha det etter arbeidstid, så kan du bare glemme det.
Ja, det er virkelig et kjempeproblem. Og det er ofte et problem. Så det er jo veldig viktig den erfaringen dere har gjort med å kunne informere folk og ha møter. Hva det betyr altså for demokratiet og at folk får sjans til å være med. Mm. Og folk skal jo rett fort hjem og lage middag eller hente unger eller handle eller nå skal noen videre, ikke sant? Og
nei, altså vi hadde jo
fotballkamp eller for unger. Og,
ja. Vi hadde 170-80 kanskje medlemmer på det meste. Hvor jeg da sier at 120 jobbet på dagen da. På et dagskift, og så var det kanskje 50 på et kveldskift, eller 40 på et kveldskift, og så 20 på et nattskift, eller sånt. Og det er klart, de 120 på dagskift, hvis vi skulle hatt dette møtet på ettermiddagen, så kunne vi hatt det da med ettermiddagsskiftet, hvis de hadde fått lov av bedriften å stoppe maskinene for å være med på møtet, ikke sant? Og så hadde da de fra dagskiftet, så hadde det kommet halvparten av klubbstyret pluss 8 til. Mm. Og det å sitte 20 stykker og diskutere, eller lage sånn kamp av krav, alt jeg på å si, eller 160, det er ganske stor forskjell på, altså.
Ja, og så er det ikke bare det med diskusjon, men du må jo ha så mye informasjon hele tiden. Ja. Og du kan, liksom, hvis du får lov å ha møte en gang i måneden, på en skole for eksempel, en gang i måneden, og da er det at du kanskje du har fått forhandlet deg til at du får 30 minutter da, av en sånn, egentlig sånn samarbeidstid med å bli liksom skrapet sammen. Og så skal du da informere, det tillitsvalgte må informere, hva sier den, og så videre. Så blir det så veldig mye tid bare på det. Skal vi stoppe?
Ja, den går, ja. Så vi sitter og diskuterer den.